Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan. Aha. Ho, študentska obvestila.
V četrtek 27. julija je v veljavo stopila novela zakona o šolski prehrani, ki od 1. septembra 2027 določa brezplačno kosilo za vse učenke in učence. Novela zakona šole obvezuje, da v okviru dejavnosti javne službe organizirajo malico za vse učenke oziroma dijakinje ter kosilo za učenke. Tistim učenkam, ki predložijo zdravniško potrdilo o medicinsko predpisani dieti, pa mora šola ponuditi dietno malico oziroma kosilo. V okviru dodatne ponudbe lahko osnovne šole organizirajo zajtrk in popoldansko malico, srednje šole pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Priprava dietnih obrokov v dodatni ponudbi pa se prepušča odločitvi posameznih šol glede na njihove zmožnosti. V skladu s predhodnimi določbami pa bodo začetka šolskega leta 2027-2028 kosilo v polni ceni subvencionirano za učenke in učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda. Od 1. septembra letos pa bo kosilo polovično subvencionirano tistim, ki presegajo četrti, ne pa tudi petega dohodkovnega razreda. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je 27. julija objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo novega kampusa na Vrazovem trgu. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega objekta je bilo sicer pridobljeno že sredi marca letos, toda se je proces priprave projektne in razpisne dokumentacije zaustavil zaradi vladnega umika projekta Kampus Vrazov trg iz scheme financiranja iz načrta za okrevanje in odpornost. Vlada je 10. junija projekt ponovno umestila v načrt, s čimer je projektu zagotovila finančno podporo v višini 84,9 milijona evrov. V okviru zastavljene časovnice naj bi bila izgradnja novega kampusa na Vrazovem trgu zaključena v juniju 2026. Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023-2024. Med 26 kadrovskimi štipendijami jih največ podeljuje javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, in sicer 8 za študentke enovitega magisterskega programa specializacijo v družinski medicini, 2 specializacijo v pediatriji in 1 za študentko dodiplomskega študija zdravstvene nege. Poleg teh je razpisanih tudi 5 štipendij za študentke enovitega magisterskega študija farmacije za potrebe javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Med drugim sta 2 štipendiji namenjeni tudi potrebam mestne uprave, in sicer 1 za študentko enovitega magisterskega študija arhitekture ali podiplomskega študijskega programa urbanizem ali prostorsko načrtovanje ter 1 za podiplomski študijski program gradbeništvo. Na razpis se lahko dijakinje prijavijo do 15. septembra, študentke pa do 13. oktobra. Ni pa nujno, da imajo te stalno bivališče v ljubljanski občini. Tiste, ki bodo na razpisu uspešne in prejele štipendijo, bodo morale v izbrani ustanovi oddelati toliko let, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Več informacij o štipendijah najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana. V četrtek 10. avgusta bo ob 17.30 v veliki dvorani na Dunajski cesti 22 potekal dogodek Prvi vtis 2023. Dogodek, ki ga organizirata Društvo Vtis v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije, je namenjen študentkam in raziskovalcem, ki se nameravajo prvič podati na študij ali raziskovanje v tujino. Gostje in gosti bodo govorili o svojih izkušnjah študija v tujini, obiskovalke pa bodo lahko dobile tudi informacije o možnostih štipendiranja v tujini. Evropa. Evropska komisija je objavila razpis za plačano administrativno in prevajalsko pripravništvo. V sklopu pripravništva, ki se bo predvidoma začelo marca 2024, kandidatke in kandidati lahko opravljajo delo pri Evropski komisiji na različnih agencijah in inštitucijah v Bruslju, Luksemburgu ter drugih lokacijah po Evropi. Prijave potekajo do 31. avgusta, več o pogojih in pripravništvu pa si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije. Fundacija Študentski tolar je objavila razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 2023. Skupno je za študentske družine namenjenih 5000 evrov, posamezna študentka ali študent pa lahko dobi pomoč v višini 500 evrov. Na razpis se lahko prijavijo tiste družine, v katerih ima najmanj en starš status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, članice študentske organizacije Univerze v Ljubljani in ni v delovnem razmerju. Poleg tega se na razpis ne moreta prijaviti ločeno dva starša istega otroka, prav tako se denarna pomoč ne dodeli osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela 2 denarni pomoči fundacije ali osebi, ki je preko fundacije prejela 5 denarnih pomoči. Rok za oddajo vloge je 23. september. Še do petka 11. avgusta se lahko prijavite na javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini za študijsko leto 2023-2024. Razpis predvideva štipendije v višini 651 evrov mesečno na področjih glasbe, plesa, vizualnih in drugih umetnosti ter kulturne dediščine. Študentke in študente, ki bivajo v študentskih domovih, opominjamo, da je rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja 16. avgust. Če rok zamudite, s 1. oktobrom ne izpolnjujete več pogojev za subvencionirano bivanje, kar pomeni, da boste morali ponovno zaprositi za sprejem v študentski dom in se boriti z dolgočakalno listo. Za sprejem v študentski dom lahko zaprosite do 1. junija 2024, s tem, da so na prednostno listo najprej uvrščene tiste, ki prošnjo oddajo do 16. avgusta. Oddaje prošen potekajo preko vladnega portala EVŠ. Fundacija Študentski tolar pripravlja razpis za denarno pomoč študentkam in študentom, ki so jih prizadele poplave. Skupno je za tiste, ki imajo status študentke na eni izmed članic študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na razpisu namenjenih 30 tisoč evrov, maksimalna pomoč osebi pa znaša 300 evrov. Več informacij o pogojih prijave na razpis in razpisno dokumentacijo boste v tem tednu najkasneje do srede dobile na spletni strani fundacije. Od srede 16. avgusta se bo akcija za pomoč študentkam in študentom prizadetih v poplavah začela tudi v avtonomnem študentskem prostoru K17 na Filozofski fakulteti. Več informacij o tem še sledi, našli pa jih boste tudi v Facebook skupini študentskega avtonomnega prostora. Združenje za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija zbira zainteresirane posameznike in posameznice za prostovoljsko pomoč v akcijah za odpravljanje posledic poplav ter sredstva za stroške, ki jih bodo prinesle njihove akcije. Zainteresirane se lahko prijavite na njihovi spletni strani. Prostovoljke in prostovoljce za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v Ljubnem pri Savinji zbira Študentska organizacija Slovenije. V ta namen do Ljubna organizirajo prevoze iz Ljubljane in Maribora ob 8 zjutraj. V okviru te pomoči pa iščejo tudi dodatno ustrezno tehnično opremo, naprimer lopate, škornje, metle in rokavice. Iščejo tudi podporne osebe, ki bi bile pripravljene poskrbeti za prehrano prostovoljcev. Če se jim želite pridružiti v naslednjih dneh, se lahko obrnete na kontakte, ki so navedeni na njihovi Facebook strani. Skupina Povezani pa je pričela z akcijo Povezani za Slovenijo, s katero želijo materialno in finančno pomagati ljudem v stiski. Materialne potrebščine, kot so živila, oblačila, odeje in higienski pripomočki, zbirajo na študentskem kampusu od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro. Študentska organizacija zdravstvene fakultete poziva dijakinje in študentke zdravstvenih smeri za pomoč v domovih starejših občanov, v katerih se zaradi poplav soočajo s pomankanjem kadra. Ukolikor bi rade priskočile na pomoč na najbolj kriznih lokacijah po Sloveniji, svoje kontaktne podatke vnesite na Google obrazec, ki se nahaja na njihovem Instagram profilu. Študentski obvestilnik je pripravila Karin.
To je to, ej, čau!